Ζητάμε την γνώμη του Πρόεδρου των Εργαζομένων, του κ. Δημήτρη Τσερμενίδη, ο οποίος είναι μαζί μας στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσερμενίδη.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές και σε όλη τη Θεσσαλονίκη μας.
Λέγαμε ότι δεν έρχεται τελικά ο κ. Κεφαλογιάννης, όπως ήταν προγραμματισμένο. Τώρα, τι θα γίνει και οι ανακοινώσεις πιθανότατα πάνε για την Πέμπτη για τον ΟΑΣΤ. Έχετε κάποια άλλη πληροφόρηση εσείς, μήπως?
Όχι, όχι, αυτά γνωρίζω και εγώ προς το παρόν.
Μάλιστα. Και επισήμως δεν έχουμε κάποιον να έχει αναλάβει, μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με τον κύριο Σπανό και γενικότερα διάφορες.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι για μένα ανεπίσημα. Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα πρέπει οπωσδήποτε να προσδιοριστεί από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Μεταφορών, η διοίκηση, ώστε πραγματικά να τρέξουμε το συντομότερο δυνατό κάτω από πιεστικό χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας όσον αφορά την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού μέσα στο Σεπτέμβριο. Όπως καταλαβαίνετε, το Σεπτέμβριο θα γυρίσουν όλοι οι Θεσσαλονικείς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Βέβαια, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι από τη μία μέρα στην άλλη να έχουμε τα λεωφορεία στους δρόμους.
Ναι, αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Γιατί δηλαδή πώς θα με τα λεωφορεία τα μισά να είναι στους δρόμους ή και λιγότερα, δεν ξέρω, το προηγούμενο διάστημα λέω, που ήταν στο φούλη κίνηση. Τώρα πώς ξαφνικά θα μπορέσουν να βγουν όλα ή να βγουν περισσότερα? Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο?
Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα γίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και βέβαια να υπάρχει μια διοίκηση η οποία πραγματικά θα ασχοληθεί με τα θέματα της συγκοινωνίας και όχι με υπερβολές του παρελθόντος.
Mm-hmm. Γιατί το λέτε αυτό, δηλαδή, γιατί η διοίκηση την προηγούμενη είχε υπερβολές? Τι θέλετε να πείτε?
Εκτιμώ ότι δεν ασχολήθηκε με τα θέματα της συγκοινωνίας και ασχολήθηκε πιο πολύ με τα θέματα των πρώην μετόχων. Εν πάση περιπτώσει όμως, είμαι από τους ανθρώπους που δεν μιλάω για το παρελθόν. Πρέπει άμεσα να στρωθούμε στη δουλειά, να καθίσουμε τραπέζι διαλόγου, να καταθέσουμε προτάσεις ώστε πραγματικά το συντομότερο δυνατό να βγουν τα λεωφορεία στους δρόμους. Πρέπει να υπάρξει με τεράστια προσπάθεια και να γίνει μια σοβαρή δουλειά ώστε πραγματικά και τα λεωφορεία να είναι ασφαλή για τη μεταφορά του εργατικού κοινού, αλλά και για τους εργαζόμενους.
Αυτή τη στιγμή πόσα λεωφορεία κυκλοφορούν?
Να κυκλοφορούμε 250 λεωφορεία. Είναι μια τραγική κατάσταση.
Τώρα το καλοκαίρι βέβαια και λόγω αδειών φαντάζομαι ότι είναι λιγότερα. Δηλαδή τα 250 είναι το δυναμικό που μπορούν να βγουν, έτσι?
Όχι, παραπάνω τα λεωφορεία που είναι στους δρόμους είναι αυτά που μπορούν να βγουν.
Ναι.
Να το ξέρετε αυτό. Έχουμε ένα στόλο 622 λεωφορεία και αυτή τη στιγμή μπορούν να κυκλοφορούν 250 λεωφορεία. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι τραγική.
Το καταλαβαίνουμε και το ξέρουμε και το ζούμε καθημερινά. Περισσότερο το προηγούμενο διάστημα που ήταν εδώ ο κόσμος. Τώρα λίγο, επειδή λείπει ο κόσμος, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στις συνθήκες. Αλλά παρόλα αυτά οι καθυστερήσεις είναι σημαντικές.
Φυσικά. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος ήταν ο οργανισμός μέχρι το 2011 που κυκλοφορούσαν 534 λεωφορεία σε κάθε βάρδια. Και αν κάτσουμε να αναλογιστούμε ποιοι ευθύνονται, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, θέλουμε να μιλάμε μέρες.
Μέρες, αλλά επειδή κάτι είπατε και για την προηγούμενη διοίκηση, αφήσατε μάλλον να εννοηθεί, από την πλευρά της διοίκησης επίσης και με δηλώσεις, αλλά κυρίως έτσι με πληροφορίες που υπήρχαν, αναφέρονταν σε εσωτερικό πόλεμο τον οποίο δέχτηκε.
Κοιτάξτε, αυτά είναι λογικές του κυρίου Παπά, η μπάλα στην εξέδρα για να μην ασχοληθεί κανένας με τη συγκοινωνία. Ότι οι εργαζόμενοι κάνουν σαμποτάζ και όλα αυτά είναι όνειρα θερινής νυχτός. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένος. Δεν έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά. Τα λεωφορεία μένα στους δρόμους. Έχω φωτογραφίες στα χέρια μου και είχα κάνει έγγραφο και στη συντήρηση και στο διοικητικό συμβούλιο ότι θα πάω να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά αν δεν γίνει μια σοβαρή δουλειά πλευρά συντήρησης. Και έτσι και έγινε. Ελεγχθήκαν όλα τα λεωφορεία, ελέγχονται όλα τα λεωφορεία και ό,τι βλάβη υπάρχει πηγαίνει στο Δουβάρι για επισκευή. Γι' αυτό και τα λεωφορεία πέσανε από 370 στα 250.
Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα τώρα είναι.
Υπάρχουν τεράστιες βλάβες, θέλει πολύ σοβαρή δουλειά. Θέλει και χρόνο και χρήμα.
Δεν είναι σαν χρηστεία δηλαδή, μπορούν να επισκευαστούν?
Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και για αυτό είπα προηγουμένως, ότι αν θα μιλήσουμε για ευθύνες και τι ακριβώς έγινε, να σας θυμίσω έτσι σε δύο λεπτά. Από τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας, τα λεωφορεία αλλάζαν ανά 15 ετία. Το 2001 η τότε κυβέρνηση με τον 2898 αναβάθμισε την ποιότητα της συγκοινωνίας, κατέβασε το όριο ηλικίας στα 12 χρόνια, αλλάχθηκε μέχρι το 2007-2008 το 80% του στόλου.
Φύγαν τα κόκκινα και ήρθαν τα μπλε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
Το 80% του στόλου αλλάχθηκαν. Καινούργια λεωφορεία.
Ναι.
Έρχεται η επόμενη κυβέρνηση το 2008, κάνει τα ξανά 15 χρόνια, το 2014 τα ξανακάνουν στα 20 και η τελευταία κυβέρνηση τα έκανε στα 23 χρόνια.
Στο μεταξύ μπήκαμε και στην κρίση, κύριε Τσερμενίδη, όλα πήγαν πίσω.
Όλα
δηλαδή
μπήκαμε
από το 8 και,
φυσικά,
και μετά
και
μπήκαμε.
Και φυσικά και θα το έλεγα και μόνος μου. Μα γι' αυτό και ανέβηκε το όριο της ηλικίας των λεωφορείων, λόγω της κρίσης.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά να σας πω όμως για να καταλάβετε τι σημαίνει λεωφορείο. 9 χρόνων λεωφορείο σήμερα 900.000 χιλιόμετρα έχει. Καταλαβαίνετε ένα λεωφορείο που δεν σταματάει το λεωφορείο ποτέ. Mm-hmm. 900.000 χιλιόμετρα. Αυτά τα λεωφορεία λοιπόν θέλουν μια σοβαρή υποδομή. Έχουμε τη δομή, έχουμε την υποδομή. Ο Οργανισμός Αστικής Συγκοινωνίας μπορεί να τα απεξέλθει και να ξαναγίνει πρότυπο συγκοινωνίας.
Υπάρχουν δύο διαφορές. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει έτσι εν ολίγης και γιατί μπερδευόμαστε σε διάφορα μέσα και εμείς που δεν είμαστε πολύ κοντά στον οργανισμό δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Η οικονομική διαχείριση του οργανισμού όπου υπήρχαν ζητήματα με τη χρηματοδότηση που έπαιρνε την κρατική και τα μερίσματα που έπαιρναν οι μέτοχοι, το οποίο το είχε καταγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση και σταμάτησε με την διοίκηση αυτή. Ένα σκέλος δηλαδή θέλω να πω είναι το οικονομικό και το άλλο είναι το λειτουργικό που έχει να κάνει με την επιβατική κίνηση και τα πράγματα, τα λεωφορεία στους δρόμους, το συγκοινωνιακό έργο. Είναι σωστά έτσι διαχωρίζοντας λοιπόν, τα δύο θέματα.
Να σας πω να καταλάβετε το ότι υπήρχε εργολάβος της συγκοινωνίας για τη δουλειά που έκανε, έπαιρνε αυτά που έπαιρνε, ήταν μέσα στα πλαίσια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στο θεσμικό πλαίσιο του οργανισμού. Παρά μόνο ότι φύγανε εργολάβοι της συγκοινωνίας. Mm-hmm. Δύο συναρμόδια υπουργεία υπήρχαν και με τους εργολάβους, δύο συναρμόδια υπουργεία βασικοί μέτοχοι υπάρχουν και σήμερα. Το ζητούμενο είναι η επιδότηση δεν δίνεται στον οργανισμό, η επιδότηση είναι στο χρήστη αναϊστήριο. Η κυβέρνηση αποφασίζει την πολιτική που θα κάνει για τη συγκοινωνία και από εκεί και πέρα πληρώνει τα χρήματα όσον αφορά το συγκοινωνιακό έργο. Mm-hmm. Και πέρα από αυτό υπάρχουν και τα έσοδα του οργανισμού τα οποία είναι από τα εισιτήρια. Πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά, όπως έγινε το 2014 με τον νόμο 43-13, που κλείστηκαν 6 χρόνια και προσδιορίσαν την πορεία. Όλη η χρηματοδότηση του Οργανισμού Αστικής Συγκοινωνίας είναι με νόμους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και όταν δεν υπήρχε συμφωνία μεταξύ ΟΑΣ και Ελληνικού Δημοσίου, τις αποφάσεις βγαίναν από τη Διαιτησία.
Μάλιστα, το ίδιο, ναι,
Το ίδιο να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό. Σήμερα περίπου 40 εκατομμύρια χρωστάει το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΑΣ.
Όπως συνέβαινε και στο παρελθόν.
Ακριβώς.
Κάθε φορά.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι η κοινωνική πολιτική ναι μεν πρέπει να εφαρμόζεται από τον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας, αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο για την πολιτική αυτή.
Μάλιστα. Πάντως αυτά που συνέβαιναν με τα μερίσματα και τα λοιπά τουλάχιστον έχουν σταματήσει, έτσι.
Φυσικά. Μα αυτό ήταν μια απόφαση της κυβέρνησης. Εμείς βγήκαμε και είπαμε στηρίζουμε το δημόσιο φορέα. Όπως και λέμε και σήμερα ότι στηρίζουμε το δημόσιο φορέα. Δεν ευθύνεται ο νόμος. Μπορεί να θέλει κάποιες βελτιωτικές ρυθμίσεις. Την ευθύνη την έχει η διοίκηση.
Τώρα αυτό
πάντοτε
που θα...
κρίνεται η διοίκηση.
Αυτό που θα ανακοινώσει την Πέμπτη ή αργότερα, ανάλογα και με τη νέα διοίκηση που θα τοποθετηθεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Θα είναι πάνω στο πλαίσιο που υπάρχει σήμερα, δηλαδή στον κρατικό ΟΑΣ, τι θα μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα.
Δεν μπορεί να αλλάξει. Η νόμη είναι συγκεκριμένη. Ο ΟΑΣ, και κοιτάξτε να δείτε, μιλάμε τώρα και μέσα σε μια κουβέντα βάζουμε γενικά ζητήματα. Ο ΟΑΣ αυτή τη στιγμή είναι δημόσιος φορέας. Mm. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση, σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1370, έχει το δικαίωμα να επιλέξει να τον κάνει δημόσιο το φορέα. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει στο ελληνικό δημόσιο να κάνει κάποια οποιαδήποτε άλλη κίνηση. Προσδιορίζει και προχωράει κανονικά με το δημόσιο φορέα. Για να γίνει ένας διεθνής δημόσιος διαγωνισμός, θέλει δουλειά και υποδομές. Πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση κοινωνίας, να συλλειτουργήσουμε με το μετρό, να δούμε τα θετικά, τα αρνητικά, πού θέλουμε τη συγκοινωνία, τι συγκοινωνία θέλουμε, πόσα λεωφορεία χρειάζονται, πόσα ακροτά, πόσα μικρολεωφορεία. Γιατί με τη λογική της εφαρμογής του μετρό, μαζί με τα λεωφορεία, πρέπει να γίνει συνδυασμένη συγκοινωνία από και προς το μετρό. Από το 2008 προβλέψαμε ότι πρέπει να κόβονται μεγάλα λεωφορεία και να βγαίνουν αντί για ένα μεγάλο, δύο μικρά ή τρία μικρά. Έτσι λοιπόν με μικρολεωφορεία θα μπορέσουμε να κάνουμε τη συγκοινωνία από και προς, όπως επίσης να πηγαίνουν οι λεωφορειακές γραμμές σε σημεία που δεν πάνε σήμερα γιατί δεν μπορούν να πάνε τα λεωφορεία. Mm-hmm. Είναι λοιπόν μια συνδυασμένη λογική που θα γίνει μια μελέτη σοβαρή για να μπορέσει να επιβιώσει η αστική συγκοινωνία. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ο ιδιώτης που θα πάρει τη συγκοινωνία κριτήριο θα έχει την εξυπηρέτηση των πολιτών ή το κέρδος.
Το ένα με το άλλο μαζί, γιατί και, όχι, και τα δύο. Δεν μπορούν να γίνουν και τα δύο.
Και τα δύο. Δεν νομίζω. Το κριτήριο είναι το κέρδος. Τα δύο θα γίνουν. Θα υπάρχει συγκοινωνία, αλλά το κριτήριο είναι το κέρδος.
Ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή διώξαμε τους κακούς ιδιώτες και θα φέρουμε άλλους καλούς ιδιώτες. Εμείς λοιπόν τονίζουμε. Δημόσιος φορέας. Μπορεί και να βγει από την κατάσταση που είναι σήμερα την τραγική και να προσδιορίσει μια εποχή εντελώς διαφορετική, με πάρα πολύ σοβαρή συγκοινωνία. Από το 2014 ο νόμος προέβλεψε ότι 1-1 του 17 θα λειτουργεί ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τα συμφωνήσαμε, τα συνυπογράψαμε και ψηφίστηκαν μέσα στη Βουλή. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.
Πρέπει να γίνει, και μάλιστα επειδή τώρα πλέον δεν μιλάμε θεωρητικά, δηλαδή του χρόνου τέτοιο καιρό θα περιμένουμε να ξεκινήσει το μετρό, έτσι, τέλη του 2020.
Είδομεν γι' αυτό.
Ναι, τέλος πάντων, έχει εξαγγελθεί ότι θα ξεκινήσει να λειτουργεί το μετρό στα τέλη του 2020, οπότε είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν πρέπει να το λέμε θεωρητικά, πρέπει
όχι,
φέτος, σε αυτή τη χρονιά,
ναι,
να γίνει πράξη.
Ναι, σας ακούω.
Ναι, παρακαλώ, να γίνει πράξη αυτό που λέτε. Ναι.
Μακάρι, μα εμείς είμαστε πρώτοι που το προτείναμε. Ήμουνα στην επιτροπή που έκανε το πόρισμα. Συνυπογράψαμε, έχω βάλει την υπογραφή μου το πόρισμα αυτό που πήγε στην Βουλή για να γίνει ο νόμος 43-13, που προέβλεπε τα πάντα. Και μάλιστα, με αντικειμενικά κριτήρια να σας πω ότι εκείνο το πόρισμα, πέρα και έξω από τους εργολάβους της συγκοινωνίας, προέβλεπε 250 εκατομμύρια προς όφελος του ελληνικού δημοσίου. Και όχι με λόγια, όπως λέει ο παπάς, με έργα και πράξεις.
Βλέπω ότι συνεχίζετε έτσι την, θα έλεγα, την αντιπαράθεση,
αλήθεια,
την αντιπαράθεση που έχετε
αλήθεια,
με την απερχόμενη διοίκηση.
Και το λέω σαν σαμποτέρ των εργαζομένων, εμείς οι σαμποτέρ που κάναμε σαμποτάζ τον ΟΑΣ. Λέω την αλήθεια.
Οι εργαζόμενοι, αλήθεια, κάνατε αυτό που μπορούσατε, κύριε Τσερμενή. Τώρα κλείνοντας αυτή την ιστορία, γιατί ο κύριος Παπάς σε λίγο καιρό δεν θα είναι στον οργανισμό προφανώς. Κάνατε αυτό που μπορούσατε. Δεν ξέρω αν σαμποτάρατε, όπως λέει, ή όχι. Αλλά ενδεχομένως μήπως θα μπορούσατε να κάνετε κάτι περισσότερο.
Δύο στοιχεία θα σας δώσω.
Παρακαλώ.
Οι κατηγορίες του προσωπικού, πέρα από την εσωτερική υπηρεσία που είναι οι υπάλληλοι που δουλεύουν διαφορετικά για να μπορέσει να γίνει ο προγραμματισμός, η μισθοδοσία, τα λογιστήρια και όλα αυτά, υπάρχουν δύο κατηγορίες προσωπικού. Οι εργαζόμενοι στην κίνηση που από τις 4.30 τα ξημερώματα είναι στους δρόμους.
Αυτοί που βλέπουμε δηλαδή, οι οδηγοί.
Ορίστε.
Ναι, οι οδηγοί δηλαδή που βλέπουμε.
Ναι, 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 αυτό λέω, προσωπικό της κίνησης.
Ναι.
Και γύρω στα 350 άτομα που είναι οι τεχνίτες που δουλεύουν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί. Επί Κωνσταντόνου Βάσεως. Μαγικές λύσεις και θαύματα δεν κάνουν οι εργαζόμενοι. Θέλουν ανταλλακτικά εργαλεία για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε τις τεχνικές υποστηρίξεις. Δεν μπορεί να μιλάμε για βλάβες όταν το Μάιο-Ιούνιο ήρθε το φρέον, ενώ το φρέο έπρεπε να το έχουμε στα χέρια μας από το Μάρτιο, όταν τα λάστιγα ήρθαν το Μάιο μήνα ενώ πρέπει να τα είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι, και όποια άλλα ανταλλακτικά τα οποία ήρθαν στους τελευταίους δύο μήνες, τρεις. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι ένας προγραμματισμός σοβαρός στα θέματα ανταλλακτικών εξάμηνων χρόνου ή κάθε μήνα. Για να μπορεί η συντήρηση δεν σταματάει, πρέπει να έχει ανταλλακτικά για να δουλεύει. Και παράλληλα, εργατικά χέρια προσλήψεις τεχνικού προσωπικού έχουμε να κάνουμε από το 2008. Προσλήψεις οδηγών έχουμε να κάνουμε από το 2012. Αλλά σήμερα, γι' αυτό σας είπα, πρέπει να γίνει μια σοβαρή δουλειά, να καθίσουμε κάτω στο τραπέζι του διαλόγου με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις και να γίνουν τέτοιες ενέργειες, ώστε πραγματικά η Θεσσαλονίκη να έχει τη συγκοινωνία που της αξίζει και όχι που της την προσφέρουν.
Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει και είναι...
Και μην ξεχνάτε να σας θυμίσω,
ναι.
2001-2010 ο ΟΑΣ ήταν πρότυπος συγκοινωνίας. Ανά 5 λεπτά δρομολόγιο σε όλες τις γραμμές, για να είναι πιο λιγότερο, και 534 λεωφορεία στους δρόμους, πρωί και απόγευμα.
Πόσο μας κόστιζε τότε ο ΟΑΣ όμως, κύριε Τσερμενίδη?
Το
πόσο...
κόστος του ΟΑΣ, αν εξαιρέσετε, το ξαναλέω για να μην αφήνετε να εννοηθούν πράγματα παράλογα. Εάν εξαιρέσετε τα 17 εκατομμύρια που παίρναν οι εργολάβοι της συγκοινωνίας, όλα τα υπόλοιπα ήταν με ευθύνη της κυβέρνησης και κάθετες κυβέρνησης.
Μα με ευθύνη της κυβέρνησης λέω πόσο μας κόστησε. Δεν λέω ότι ήταν ρήμιν της χωρίς.
Και της τιμολογιακής πολιτικής που εφάρμοζε.
Mm-hmm.
Να σας πω να καταλάβετε ότι εμείς από το 1999-2000 μιλούσαμε ότι η αστική συγκοινωνία πρέπει να βγει σε όλη την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, και αυτό το στηρίζουμε και σήμερα.
Ναι, τώρα ξαναγύρισε όμως, ξανάφυγε.
Αυτό ήταν τεράστιο λάθος του Υπουργείου Μεταφορών. Λοιπόν, γιατί το λέγαμε αυτό? Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνουν το ίδιο αντίτιμο εισιτηρίου. Μην ξεχνάτε τι πληρώναν στα ΚΤΕΛ οι κάτοικοι του Λιβαδίου, των Κουφαλίων και όλων των άλλων.
Ναι, το θέμα είναι ότι μπορεί να ασκείται κοινωνική πολιτική κατά κάποιο τρόπο, αλλά όταν το εισιτήριο αυτό κοστίζει,
αυτό
δεν μπορώ να ξέρω, 3 και 4 και 5 ευρώ και πληρώνει ένα ο επιβάτης,
λοιπόν,
το υπόλοιπο το επιβαρύνεται όλο το σύνολο, έτσι.
Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα λοιπόν ότι ο νομοθέτης που προβλέψαμε με το πόρισμα και καταθέσαμε στη Βουλή, ο νομοθέτης τι είπε? Ότι 1-1 του 17 θα υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τι σημαίνει ηλεκτρονικό εισιτήριο? Θα είναι και χιλιομετρικό και ωριαίο, χρονικό δηλαδή. και ο καθένας θα πλήρει το αντίτιμο του συντηρίου σύμφωνα πάντοτε με την τιμολογιακή πολιτική που έλεγε η κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορεί εγώ από τη Χαριλάου να πηγαίνω στο σταθμό να δίνω ένα ευρώ και εγώ από τη Χαριλάου να πηγαίνω στα Κουφάλια και να δίνω ένα ευρώ.
Mm-hmm.
Γι' αυτό προβλέφτηκαν αυτά τα πράγματα και στο τέλος εγκαταλείφθηκαν και από την προηγούμενη διοίκηση των εργολάβων, οι οποίοι προσδιορίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν συγκοινωνία πλέον, αλλά και η σημερινή διοίκηση που αποχωρεί.
Μάλιστα, αυτή τη στιγμή για να κλείσουμε, πόσο έτσι επιδοτείτε, πόσο επιχορηγείτε ο οργανισμός?
4 εκατομμύρια το μήνα.
4 εκατομμύρια.
Ψηλά, τώρα μην πούμε στις λεπτομέρειες, περίπου 4 εκατομμύρια και κάτι το μήνα. Και
σε σχέση με το παρελθόν, αυτό το ποσό είναι πολύ μικρότερο,
το
έτσι.
Ίδιο, το ίδιο ποσό ήταν και στο παρελθόν. Ο νόμος 43-13 προέβλεπε για τα έτη 17-18-19. Από 43 στο κλείσιμο του 17, μάλλον και το 19, συγχωρέστε με, κλείσιμο του 17, 41 εκατομμύρια. Και βέβαια ήρθε η Ευρωπαϊκή Οδηγία με το τελευταίο μνημόνιο που προσδιορίσε την επιδότηση της συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης 43 εκατομμύρια.
Τώρα,
ίδια ποσά. Το πρόβλημα ήταν, σας λέω, από τις τιμολογιακές πολιτικές και από την πολιτική που εφάρμοζε η κυβέρνηση που δεν πήρε τα χρήματα. Σας είπα και σήμερα, μη στοιχεία σημερινά, 40 εκατομμύρια χρωστάει το ελληνικό δημόσιο στο σημερινό ΟΑΣ. Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και στην Αθήνα το αντίστοιχο.
Μάλιστα. Και με το σχέδιο που υπάρχει τώρα και το νόμο που είναι σε εφαρμογή, θα υπάρξει, προβλέπετε, μέσα στην επόμενη διετία η αλλαγή του καθεστώτος, έτσι δεν είναι, του ΟΑΣ?
Δηλαδή, είναι αλλαγή του καθεστώτος.
Για να υπάρξει ανάθεση σε ιδιώτη.
Δεν μπορεί να γίνει ανάθεση σε ιδιώτη, σας το ξανατονίζω, διαβάστε τους νόμους. Δεν μπορεί να λέμε τέτοια πράγματα. Για να φύγει η συγκοινωνία σήμερα από το ελληνικό δημόσιο και να πάει σε κάποιον ιδιώτη, πρέπει να γίνει διεθνής δημόσιος διαγωνισμός.
Ναι, και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο.
Αυτή τη στιγμή είναι εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Ωραία. Αν γίνει κάτι τέτοιο.
Ωραία, όχι, δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Αυτό που θέλει ο κόσμος να ακούσει, κύριε Τσερμενίδη, είναι, δεν ξέρω, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, πότε μπορείτε να πείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να αποκτήσουμε πιο καλές, μπορεί όχι άριστες, αλλά καλύτερες αστικές συγκοινωνίες και θα μετακινεί το κόσμος έτσι, με συνθήκες αξιοπρέπειας?
Καταρχήν, για να μπορέσω να πω κάτι τέτοιο, πρέπει να έχω διοίκηση, να υπάρχει μια συζήτηση. Πιστεύω την επόμενη εβδομάδα θα μπορεί να γίνει αυτό. Όμως ξανατονίζω, θαύματα δεν γίνονται σε 10 μέρες και σε 5 μέρες. Ο στόχος μας είναι να γυρίσουμε τον οργανισμό στα πρότυπα του 2001-2010. Μέσα στα πλαίσια αυτά σκινούμαστε και αυτές είναι οι θέσεις που θα καταθέσουμε. Την αξιοποίηση των δεδομένων που έχουμε σήμερα στα χέρια μας, του ανθρώπινου δυναμικού, το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τη συντήρηση των λεωφορείων και να βγουν στους δρόμους αξιόπιστα λεωφορεία.
Μάλιστα. Και θα το συζητήσει αυτό με τη νέα διοίκηση και με το...
Μα φυσικά θα έρθει η νέα διοίκηση, θα ακούσουμε τι θα πει. Και εγώ δεν κρύβομαι. Εμείς προτείναμε να έρθει γενικός διευθυντής στον ΟΑΣ, ο γενικός διευθυντής που ήταν την περίοδο 2001-2010 και είχαμε συγκοινωνία πρώτη.
Ο οποίος τελικά δεν ήταν αυτό το πρόσωπο, έτσι, για τον κύριο Σπανό που αναφέρεται.
Όχι, δεν μιλάω ο κύριος Σπανός, αυτά που διαβάζουμε, μιλάμε για διευθύνων σύμβουλος. Αχα. Μιλάω για γενικό
διευθυντής. Για γενικός διευθυντής. Μάλιστα. Εσωτερικά που θα λειτουργήσει τον οργανισμό.
Ακριβώς. Και το λέμε αυτό γιατί είναι γνώστης της συγκοινωνίας.
Ξέρετε τι θα πούνε και τι θα σκεφτούν κάποιοι, κύριε Τσερμενίδη, όμως τώρα με αυτά? Ότι θέλετε μια επιστροφή σε μια προηγούμενη κατάσταση όπου τέλος πάντων έχει κατηγορηθεί και ένα μέρος των εργαζομένων, αλλά και τότε διοίκηση. Ότι
ποιος
συμμετείχαν.
Ποιος κατηγόρησε τους εργαζόμενους? Τι κάνει οι εργαζόμενοι και κατηγορηθήκαν δηλαδή?
Όχι, δεν λέω για τους εργαζόμενους στο σύνολό τους, για τους μετόχους τέλος πάντων, για τους ανθρώπους που είχαν.
Μην μπερδεύετε τους εργαζόμενους με τους μετόχους. Μπορεί να υπήρχαν εργαζόμενοι μέτοχοι,
έτσι, αυτό.
Δουλειά, δουλεύαν 8ωρο.
Ναι, λέω,
μην αφήνουμε έτσι στον αέρα λάσπη εις βάρος κατηγορίας εργαζομένων.
Όχι, λέω όταν έρθει να επιστρέψουμε στο 2001-2008. Δηλαδή
στη ποιότητα της κοινωνίας μιλάω. Μην μπερδεύετε τα πράγματα και λέτε πράγματα που δεν έχω πει.
Όχι, δεν λέω ότι είπατε αυτό το πράγμα. Λέω ότι μπορεί να σκεφτεί κανείς.
Δεν επιστρέφουμε στο παλιό καθεστώς. Οι εργολάβοι της κοινωνίας τελειώσανε. Σήμερα έχουμε δημόσιο φορέα. Αυτόν προτείνουμε, με αυτόν θα συνεχίσουμε, αλλά με αξιόπιστους ανθρώπους που θα εκτελούν τη διοίκηση.
Μάλιστα, το ευχόμαστε και το θέλουμε και εμείς όλοι και οι επιβάτες του ΟΑΣ και είναι επιθυμία όλων να έχει καλύτερες συγκοινωνίες. Είναι δεδομένο αυτό.
Δεν θα διαφωνήσω. Έχουν απόλυτο δίκιο οι επιβάτες, αλλά έχουν και απόλυτο δίκιο οι εργαζόμενοι. Είναι οι μόνοι οι οποίοι ακούν αυτά που ακούν από το επιβατικό κοινό. Οι εργαζόμενοι οδηγοί.
Το ξέρουμε και το βλέπουμε, και το βλέπουμε και εμείς. Και το βλέπουμε και εμείς καθημερινά στα λεωφορεία με τους οδηγούς που δέχονται τις διαμαρτυρίες των επιβατών. είναι μια πραγματικότητα που τη ζουν οι οδηγοί κυρίως μέσα στην
Ελλάδα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται ούτε με το παλιό καθεστώς όταν υπήρχε μια ανίκανη διοίκηση, ούτε με το σημερινό καθεστώς.
Θα έχουμε την ευκαιρία με τα νέα δεδομένα να ξαναμιλήσουμε και σας ευχαριστούμε, πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Τσερμενίδη. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΕΑΣ, ο κύριος Δημήτρης Τσερμενίδης, ήταν μαζί μας. Καλή σας ημέρα.